Tere osasaama Eesti emakeelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, kuidas Saulusest sai nägija, nii füüsilises kui vaimses mõttes, ja samuti tema innukast kuulutamistöö algusest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Sauluse elu oli pea peale pööratud. See, millele ta oli kulutanud oma ammendamatuna tundunud tarmukust, oli osutunud tema elu suurimaks valevalikuks. Damaskuse teel oli Jeesus ise ilmunud sellele fanaatilisele noorukile ja paljastanud, milline pimedus oli tema elu seniajani olnud. Selle sündmuse tagajärjel kaotas Saulus oma nägemisvõime ja ta talutati Damaskusesse. Seal ei söönud ega joonud ta midagi 3 päeva jooksul, vaid kasutas oma aega palvetamiseks. Nõnda vapustas Jeesusega kohtumine seda noort meest, kes polnud sellist asja iialgi oodanud. Pimedaks jäämine oli osa tõeliselt nägijaks saamise protsessist. Jumal tegi oma tööd Sauluses, aga ka teistes Jeesusesse uskujates. Suurim proov sai osaks Ananiasele. Loen Apostlite tegude raamatu 9. peatükist salmid 10-12. Ent Damaskuses oli üks jünger Hananias nimi, ja issand ütles temale nägemuses, Hananias. Tema vastas, issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles talle, tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab, ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Üks Damaskuse vanalinna peatänavaid kannab praegugi nime Sirge tänav. Selle läheduses on väike Ananiasele pühendatud kirik. Seal on muu hulgas kujutatud tähtsamaid Sauliga ehk Paulusega Damaskuses aset leidnud sündmusi. Ühel pildil lastakse Paulust korviga müürilt alla, teisel kujutatakse tema kohtumist Ananiasega, kui ta paneb oma käed pimeda Pauluse peale. See oli otsustav hetk mitte ainult Paulusele, vaid ka Ananiasele ja tervele kristlikule kogudusele. See tähendas, et Saul võeti vastu koguduse osadusse. Teda aktsepteeriti, ehkki teda algul mõni aeg võõrastati. Kui Saulile polnud kerge olla pime, siis ka Ananiasele ei tundunud issanda antud käsk kerge täita. Loen 9. peatükist salmid 13 ja 14. Ananias aga vastas, issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Ka Ananiase kõrvu olid jõudnud teated, mis eesmärgil oli Saulus Damaskusesse tulnud. Ei tundunud olevat hea mõte minna vabatahtlikult inimese juurde, kellel oli volitus vangistada ja viia kohtu ette inimesi, keda Ananias kutsus pühadeks. Teine termin, mida ta siin issandasse Jeesusesse uskujate kohta kasutab, on tema nime appihüüdjad. Loen salmid 15 ja 16. Aga issand ütles talle, mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Issand julgustas Ananiast, andes talle teada, et ta oli valinud Sauli väga erilise ülesande jaoks. Viima evangeeliumi sellistesse kohtadesse ja sellistele inimestele, kellele ilmselt keegi veel polnud mõelnud. Issand andis teada, et evangeelium tuleb viia ka teistele rahvastele peale juutide. Sel perioodil ei olnud apostlid veel suunanud oma tegevust kellelegi peale juutide, kui mitte arvestada sündmusi Samaarias. Veel on meie jaoks väga tähelepanuväärne ja ühtlasi üllatav ka see tõotus, mille Issand Saulusele tema kutsumisega seoses andis. Issand ei öelnud, et kui Saulus hakkab teda teenima, siis saab ta näha, millised võidud Issand talle annab, milliseid imesid ta tema läbi teeb või kui edukas ta koos Issandaga on. Ta ei rääkinud ka rõõmust, rahust või vabadusest, millega tänapäeval vahel üritatakse inimesi Jeesuse juurde meelitada. Selle asemel ütles ta, mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Selline tõotus ei tundu just ahvatlev meie lihalikule loomusele või kuidas. Ometi on Paulus õppinud seda hindama ja isegi väga kõrgelt. Muuhulgas ütleb ta, et need kannatused on köömes, nad ei vääri mainimistki tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Kiri roomlastele 8.18. Ehk lihtsamalt öeldes, need tasuvad ära enam kui kuhjaga. Ta kirjeldab oma üleelatud kannatusi oma kirjades mitmel pool ja veel üsna elu lõpul ütleb ta, ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surmasarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Kiri filiplastele 3. peatükk, salmid 10 ja 11. Ühesõnaga, Jeesuse programm Pauluse jaoks on väga sarnane tema enda omale. Olla teejuhiks pimedusest valgusesse paljudele, hoolimata raskustest ja kannatustest, mida see endaga kaasa toob. Selline oli Pauluse kutsumus ja sellest ta ka ustavalt püsis. Ananias oli Issandale kuulekas. Loen 17. salmi. Siis Ananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sauluse peale, ütles, Saul, vend, Issand on mu läkitanud. Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Kuna Saul oli Issanda poolt eriliselt valitud tööriist, siis olid ka tema pöördumine ja kutsumine erilised. Issand andis täpset sõnumit selle kohta, mis järgnevalt aset leiab nii talle endale kui ka Hananiasele. Hananiasel polnud enam tarvis midagi küsida või täpsustada, vaid ta võis minna kindla sõnumiga otse Issandalt. Ta kutsus Sauli vennaks. Nõnda aktsepteeris ta, et endisest tagakiusajast oli saanud Issanda Jeesuse järgija. Loen 18. salmi. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomuseid ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Issanda antud sõnumid täitusid ja see pidi olema suureks kinnituseks mõlemale asjaosalisele. Nii sai endisest variserist Jeesuse järgija ja koguduse liige, keda Jumal järgnevate aastakümnete jooksul oma riigi töös võimsalt kasutas. Pimedus oli lõppenud ja Saul oli kitsast väravast sisse astunud. Loen salmid 19 ja 20. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Võib-olla tekib küsimus, kuidas võis Saul äsja pöördununa hakata nii kiiresti Jeesusest avalikult kuulutama. Kuid seal täitus midagi sellest, mida Jeesus oli öelnud Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 52. salmis. Iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, on majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Saul oli õppinud Vana Testamendi pühikirju tundma juba maast madalast ja hiljem oli ta veetnud palju aastaid Jeruusalemmas kuulsa Gamalieli õpilasena. Ta ise ütleb oma õpingute kohta, ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes. Kiri Galaatlastele 1.14. Tänapäeva terminites võiks öelda, et ta oli omandanud oma doktorikraadi professor Gamalieli juhendamisel ja nüüd sai ta ise Jumala poolt kutsutud professoriks. Ja tal polnud hoopiski tarvis kõike seni õpitud prügikasti heita. Vastupidi, alles nüüd, Jeesuselt saadud valguse varal, oskas ta seda kõike õigesti kasutada. Piltlikult võiks öelda, et seni oli tal Jumala sõna kaart tagurpidi ees ja seetõttu läks ta vales suunas. Nüüd oli see kaart õiget pidi pööratud ja sellest tulenevalt ka liikumissuund õige. Kui ta enne püüdis Jeesuse tööd hävitada, siis nüüd hakkas ta kuulutama teda, kelle Jumal ise on asetanud kogu päästeloo keskmesse. Loen salmid 21 ja 22. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole see sama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Väärib tähelepanu, kuidas Saulus evangeeliumi issandast Jeesusest kuulutas. Ta näitas oma kõnedes, et Jeesus on Vanas Testamendis tõotatud Messias. Meie sellist kuulutust suuremat ei vajagi, sest kristlaskonnale on see tõde selge juba palju sajandeid, juutidega aga oli tollajal lugu hoopis teisiti. Nad olid oodanud messia tulekut läbi terve oma ajaloo. Nad teadsid, et messia tulek tähendab mao võimu ja patu väe võitmist ning uut moodi suhte avanemist Jumala ja inimese vahel. Nad võtsid Jumala ilmutust tõena, sest nad teadsid, et ta oli rääkinud prohvetite kaudu. Häda oli vaid selles, et nad ei teadnud, et nimelt Jeesus Natsaretist ongi kirjutiste täitja ja tõotatud Messias. Seetõttu oligi Pauluse suurim vajadus seda neile seletada ja tõestada. Meie oma kristlikus kuulutuses keskendume arvatavasti peamiselt kristlikule elule, Jumala käskudele ja tahtele ning enda läbikatsumisele selle valguses. Kui loeme Pauluse kirju, siis näeme, et temagi käsitleb neid samu teemasid. Aga need kirjad kirjutas Paulus kogudustele, kus liikmeskonna enamuse moodustasid mittejuudid. Neile oli tarvis sellist õpetust, sest paganatena polnud nad pühakirjaga nõnda tuttavad nagu juudid. Samuti vajame seda kuulutust meie oma kaasajal, sest paganlus tungib jõudsalt peale. Üha vähem tuntakse Jumala sõna ja arvestatakse Jumala tahtega. Kuid samal ajal on meilgi hädavajalik mõista, et kristluse peamiseks ja loovutamatuks sisuks on siiski nimelt Jeesus Kristus, mitte 10 käsku, moraaliõpetus ja korralik elu. Nimelt Jeesus Kristus on õige tee ka korraliku ja moraalse elu juurde. et paremini mõista, mida see tähendab, et Jeesus on Kristus, selleks on meilgi kasulik uurida Vana Testamenti. Sealt näeme, kui kindlad on Jumala tõotused. Neile võib julgesti toetuda ka oma elus. Nii siis Saulus tõestas, et Jeesus ongi tõotatud Messias ja sellega ajas ta Damaskuse juudid kihama. Loen 9. peatükist 23. salmi. Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. Kuulutus Jeesusest kutsub tema vastu alati esile nii armastust kui ka viha. Juutide otsus Saulus hukata on väga kõnekas. Tema kuulutus oli kandnud nii palju vilja, et ta leiti olevat ohtlik kõigele vanale ja harjunule. Seetõttu otsustati temast vabaneda. Loen salmid 24 ja 25. Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kuid ühel ööl ta õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees müüri avakaudu alla. Palju ei puudunud, et Saulus oleks Jeesuse kuulutamise tõttu juba oma elu jätnud. Nii sai ta juba Damaskuses kogeda midagi sellest, mis pidi tulema. Ta sai oma päästja tõttu tõesti palju kannatada. Kui lugeda Sauluse elust ainult apostlite tegude raamatust, siis võib kergesti jääda mulje, et ta läks Damaskusest otse tagasi Jerusalemma. See ekslik mulje tekib sellest, et järgmiseks räägibki Luukas Saulusest juba Jerusalemmas. Tegelikult aga oli vahepeal möödunud aastaid, mida Paulus ise valgustab järgnevalt. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega, ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse. Seejärel 3 aasta pärast läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde 15 päevaks. Kedagi teist apostlitest ma ei näinud, kui vaid Jaakobust issanda venda. Kiri Galaatlastele 1. peatükk, salmid 15-19. Nii siis Paulus veetis 3 aastat Araabias, enne kui ta läks Damaskuse kaudu uuesti tagasi Jerusalemma. Araabia all mõeldi tol ajal nabatealaste alasid, mis paiknesid Jordani jõest idapool ning Surnumerest ida- ja lõunapool, seega peamiselt praeguse Jordaania territooriumil. Selle maa pealinnaks oli Petra. Kusagil neis paigus veetis Paulus 3 aastat, uurides Vana Testamendi kirjutisi uues püha vaimu poolt antud valguses, enne kui ta läks tagasi Damaskusesse ja seejärel Jerusalemma. Loen apostlite tegude raamatu 9. peatükist 26. salmi. Jõudnud Jerusalemma, püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. On aru saadav, et jüngrid Jeruusalemmas Saulust kartsid, nad ju mäletasid tema tegusid. Mis siis, kui ta lihtsalt teeskles kristlaseks saanud, et nõnda paljastada neid, kes seni olid tagakiusu eest pääsenud? Vaikuses veedetud aastate jooksul oli Paulus õppinud tundma evangeeliumi tuuma, aga teised ei olnud temast huvitatud. Siin kohal tasub mõelda, kui palju võime meie olla lükkanud kõrvale inimesi, kellel oleks olnud tuua meile tähtsaid sõnumeid Issandalt. Loen 9. peatükist 27. salmi. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Barnabasega me oleme juba kohtunud. Ta oli müünud ära põllu ning pannud raha apostlite jalge ette, et sellega saaks aidata vaesemaid. Barnabas oli õieti tema hüüdnimi, mis tähendab julgustajat, ja nüüd sai eriti tõrjutud Paulus tunda, et ta oli selle hüüdnime auga ära teeninud. Tema abiga võis Paulus taas jalule tõusta ja pääseda oma õigesse keskkonda, nagu järgnevalt näeme. Loen salmid 28 ja 29. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need võtsid nõuks ta hukata. See ind, mis varem oli suunatud koguduse hävitamisele, oli nüüd rakendatud Kristuse tunnistamiseks. Ja ei kulunud kaua aega, kui koguduse osadusse võetud Saulus oli taas tapetavate nimekirjas. Õnneks tuli see välja, loen salmi 30. Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. Tarsos oli Sauluse kodulinn. Seetõttu on mõistetav, et ta sinna saadeti. Linn paikneski Liikias praeguse Väike-Aasia kaguosas. Kahtlemata oli ta seal lapsepõlves vaadelnud põhja poolt paistvaid 3000 meetri kõrgusele ulatuvaid Tauruse mägesid. Lõunas avanes tema ees sinine vahemeri, idas ja läänes aga paistsid madalamad Amanuse mägede tipud. Tarsose linn oli vilka liiklusega karavani tee ääres ja sealt kaudu kulges nii inimesi kui ka kaupu Eufratist Roomani. Läbi linna voolas Kydnuse jõgi, mis ühendas seda mere, laevade ja kaupmeestega. Sellise vilka linnaeluga oli Saulus harjunud maast madalast. Võib-olla on see üheks põhjuseks, miks ta oma missionireisidel läks alati suurematesse keskustesse, et kuulutada seal evangeeliumi. Ent miks saadeti Saulus tagasi Tarsosesse? Kas võiks olla põhjuseks, et hoolimata kogu oma innukusest ja paljudest teadmistest puudus tal siiski veel midagi olulist, ilma milleta koguduste ehitamine ei õnnestu? Kohati jääb mulje, et tal oli küll palju teadmisi, aga mitte tarkust neid õieti jagada. Seetõttu sündisid ikka ja jälle konfliktid ja riid. Näeme seda nii Damaskuses kui ka Jeruusalemmas. Teisalt aga oli juba varem samasugune mõju ka Peetruse kuulutusel, nii et see ei tarvitse olla Sauluse minema saatmise ainus põhjus. Teatud ebaküpsus näib tema tegevusega siiski seotud olevat ja järgmisel korral temaga kohtudes võib kohe märgata selles suhtes toimunud muutust. Igatahes näeme seoses Sauluse lahkumisega praktilist muutust esimeste kristlaste elus. Loen 31. salmi. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Tundub, et sellest lausest saab kaudselt järeldada, et Pauluse aktiivse tegevusega ei kaasnenud mitte ainult õnnistused. Kui Pauluse vennad Kristuses seda märkasid ja ta seetõttu ära saatsid, siis näib, et neil oli õigus. Võib-olla oma kogemustest targemaks saanuna kirjutas Paulus hiljem noorele kogudusele juhtnööriks. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Kiri roomlastele 12.18. Siin kohal on vististi kasulik mõelda, mis aastatel meie ajaarvamise järgi need sündmused aset võisid leida. Kui oletada, et Jeesus suri aastal 30 ja kuna teisalt on teada, et niinimetatud Jeruusalemma kirikukogu, millest võttis osa ka Paulus pärast oma esimest missionireisi, peeti aasta 49 sügisel, siis võime teha järgmised arvutused. Stefanose surm võis leida aset paar-kolm aastat pärast Jeesuse ülestõusmist. Kui lisada sellele kolm aastat, mis Paulus veetis Araabias ja need ajad, mis ta oli Jeruusalemmas ja Damaskoses, siis võime pidada tõenäoliseks, et Paulus saadeti Tarsusesse umbes aastate 37-40 paiku. Seda on kasulik meeles pidada, kui näeme, millal astus Paulus järgmisel korral lavale. See toimus alles umbes aasta enne esimesele missionireisile minekut, ehk hinnanguliselt aastal 47. See tähendab, et Jumal pani niivõrd võimeka inimese kõrvale vähemalt 7 aastaks. Sellest Kiliikias veedetud ajast nimelt ei ole säilinud Pauluse kohta mingeid teateid. Võib arvata, et ta elas vaikselt, telke ehitades. See tundub uskumatu. Kuidas võis Jumal sellist viivitust endale lubada, ehkki tööga oli kiire? Ja ometi me teame, et Jumal ei tee vigu. Just siis, kui meile tundub, et nüüd tuleb tegutseda kiiresti ja saata palju korda, asetab Jumal meie meelest parima töötegija kõrvale. Jumalal tõesti on mängumaad tõsta ka kõige soositum evangelist kõrvale suurimagi äratuse ja töö keskelt. Tema mõtted ja ajakavad ei lange tõesti kokku meie mõtete ja plaanidega.
Seal on aeg ja aeg siin taeva all. Kord aeg on sündida ja aeg surma minna. Aeg otsida, aeg kaotada, aeg hoida ja visata. Aeg vaikida, aeg rääkida, aeg nutta ja naerda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume apostel Peetruse tegemiste juurde. Ning muuhulgas kuuleme ühest talle osaks saanud vapustusest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni. Selge taeva all.
aegi seisa, kiire on talle.